Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan siaran daripada Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta, RPM, Reform Broadcasting Ministry. Dan memang kami secara khusus itu menyediakan akan siaran ini dengan berbagai macam topik sekitar kehidupan dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, pendidikan dan sebagainya. Jadi kali ini kami sedang membicarakan mengenai mengapa kita peduli, mengapa menganggap penting keluarga. Dan jawabannya sebenarnya oleh karena memang kita percaya Tuhan mendesain keluarga ini begitu rupa dengan tujuan yang sangat agung. Dan antara lain, melalui keluargalah, bukan melalui lembaga yang lain, melalui keluargalah. Manusia sebenarnya dipersiapkan menjadi manusia yang seutuhnya. Yang kita sudah membicarakan, menjadi manusia seutuhnya itu bisa memakai perasaan dengan appropriate. Menjadi manusia seutuhnya itu bisa mencintai dan dicintai. Bisa memikul tanggung jawab. Dan kali ini kita akan pikirkan, menjadi manusia seutuhnya itu menjadi makhluk rohani. Peta dan gambar Allah yang bisa menghargai spiritualitasnya. Merasa membutuhkan Tuhan. Bahkan belajar berkomunikasi dengan Tuhan sejak dini. Tingkah laku rohani itu menjadi penting. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Bukan dipaksakan. Tetapi dilihat kepentingannya. Bahwa damai di dalam batinnya didapatkan melalui itu. Bijaksana, bijaksana yang sebelumnya dia tidak punya, dia mendapatkan iluminasinya sebetulnya melalui penyingkapan dari Tuhan. Ibadat itu bukan merupakan sesuatu yang sekedar dilewatkan. Tiap minggu datang ke gereja. Tetapi ada sesuatu yang signifikan yang dia itu rindukan. Yaitu Tuhan sendiri. Jadi sebetulnya apa ini? Manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Itu bukan manusia yang cuma hidup untuk hidup. Bukan hidup hanya untuk kerja. Hidup hanya untuk kumpulkan akan harta benda. Hidup bukan hanya untuk menikmati makanan atau kehidupan yang kaya raya dan bisa dinikmati. Tapi hidup itu ada tujuannya. Dan ternyata tujuan itu dikaitkan selalu, diatur selalu itu oleh naturnya manusia sebagai spiritual being, yaitu makhluk rohani. Natur manusia sebagai makhluk rohani. Dari kapan manusia sebetulnya menjadi makhluk rohani yang sadar? Jawabannya adalah dalam keluarga. Karena itu harus terbentuk dari kecil. Melalui tingkah laku kedua orang tuanya. Yang melakukan tingkah laku simbolik. Melihat mereka membaca Alkitab, mereka bersuka cita di dalamnya. Mendengar orang tuanya menyanyi lagu-lagu rohani. Memuliakan nama Allah. Nama Yesus Kristus. Pembicaraan di mana kedua orang tua itu sering membicarakan hal-hal rohani. Bahkan di dalam doa-doa. Bukan hanya minta-minta, tetapi memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan melihat orang tua itu, ternyata ke gereja itu bukan cuma hari Minggu. Orang tua rela memberikan waktunya, uangnya, tenaganya untuk memikir kemajuan rohani dari orang-orang lain. Jadi hidup ini sebetulnya didesain oleh Tuhan dengan baik. Dan melalui itulah anak-anak itu familiar, mulai dari kecil itu berkenalan dengan aspek-aspek spiritual. Nah, mari kita juga lanjutkan ini dengan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, sebetulnya bagaimana membuat seseorang itu menghargai akan hubungannya dengan Tuhan Dan bagaimana sebetulnya seorang anak itu juga mempunyai kerinduan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau apa yang dikatakan oleh orang tua atau apa yang dilakukan oleh orang tua itu ternyata tidak cocok dengan pemahaman anak. Yaitu kembali lagi kita kepada ketidakkonsistenan di dalam hidup. Kalau pada masa misalnya saja mereka sedang di dalam atau sedang diberkati oleh Tuhan, banyak berkat yang melimpah, usaha sedang untung begitu ya. Dan mereka melihat bahwa keluarga ini begitu bisa, begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi pada masa-masa sulit, betapa sulitnya anak ini juga melihat. Mereka itu untuk menantikan jawaban Tuhan. Bagaimana orang tua itu juga di dalam kegelisahannya, mereka juga terus-menerus banyak bertelut dan banyak menunggu. Gitu. Kan anak juga melihat, lah kalau Tuhan itu cuma baik, atau Tuhan mereka melihat bahwa orang tua memberikan respon yang positif, itu hanya pada saat berkat Tuhan itu melimpah. Tetapi tidak pada saat keluarga ini justru di dalam kesulitan-kesulitan. Bagaimana sebetulnya image daripada anak itu mengenai Tuhan? Apakah bukan bahwa mereka itu cuma bisa bersuka cita atau Tuhan itu patut disembah hanya pada saat mereka menerima berkat. Tetapi pada saat mereka harus bergumul, pada saat perusahaan itu bangkrut, pada saat mereka itu minta pekerjaan dan tidak diberi, pada saat mereka membutuhkan uang dan uang itu tidak jatuh dari langit misalnya. Apakah bukan bahwa semuanya itu yang membuat sebetulnya mereka itu banyak goncangan-goncangan gitu dalam diri anak. Sebetulnya realita daripada makhluk rohani, peta dan gambar Allah tadi, sebetulnya itu di mana? Bagaimana kita itu bisa memberikan kepada anak itu satu level pemahaman yang sangat sederhana. Pada masa susah maupun pada masa senang, Tuhan itu ada di sana. Tuhan itu selalu bisa dihampiri. Bagaimana kita bisa memberikan
itu? Ya justru itu kalau melihat orang tuanya konsisten. Makanya kalau orang tua itu tidak konsisten, seringkali itu justru hal-hal rohani itu ditanggapi secara keliru, diresponi secara sinikal. Oleh karena apa? Tidak konsistennya. Sehingga misalnya orang tua selalu mengharapkan, jadi kalau bicara mengenai Tuhan, itu cuma minta berkat-berkat dari Tuhan. Dengan sendirinya anak itu akan menjadi tumbuh. Kepekaan rohaninya itu, kepekaan rohani, persis seperti seorang pengemis yang cuma minta berkat Tuhan. Tetapi kalau kepekaan rohani itu pada saat ada di atas maupun di bawah, secara konsisten itu ditunjukkan oleh kedua orang tuanya, anak-anak itu dengan sendirinya, mereka juga mengerti bahwa sebetulnya ada saat-saat kegelapan. Ada saat-saat di mana hidup ini tidak lancar. Ada saat-saat kegagalan. Ada saat-saat menghadapi sakit penyakit. Ada saat-saat terluka. Dan ternyata Tuhan itu sangat dibutuhkan. Kehadirannya itu begitu signifikan dan meaningful. Tanpa Tuhan, hidup ini tidak bisa dijalani dengan baik. Sehingga jika anak-anak itu melihat naik turunnya perjalanan iman orang tuanya ini. Dan jika hidup itu bukan hanya satu warna dan satu sisi. Itu anak-anak itu terbiasa, diperlengkapi untuk mempunyai kekayaan rohani. Nah itulah sebetulnya. Makanya perlu sekali ada siaran seperti ini yang secara khusus membicarakan begini. Supaya para pendengar itu menjadi familiar sebetulnya. Apa yang sebenarnya mereka seharusnya sadari dalam mempersiapkan anak untuk mempunyai kepekaan spiritualitas, oleh karena mereka adalah makhluk rohani. Sehingga mereka dipersiapkan itu untuk berinteraksi, bergaul, berkomunikasi dengan Allah. Meskipun tidak kelihatan, tetapi makin lama menjadi makin real. Oleh karena memang dalam jiwanya ada ruangan untuk itu. Sehingga anak tidak asing. Meskipun tidak bisa melihat Allah dengan mata jasmani. Tetapi pengalaman dengan dia itu real. Nah itu yang harus diciptakan oleh kedua orang tua. Atau pengasuh. melalui kehidupan rumah tangga, di mana memang ruangan untuk Tuhan itu sentral. Sama seperti dikatakan oleh ulangan Musa di dalam ulangan pasal 6 itu. Bicarakanlah dengan anakmu pada saat dia bangun tidur, pada saat berjalan dengan kamu. Dalam aspek apapun juga. Sehingga mulailah anak itu berkenalan dengan hal-hal rohani. Itu justru di dalam aspek-aspek apa saja. Aspek yang non-rohani sebetulnya. Tapi diberikan nuansa, esensi, konten rohani. Nah ini menjadi sesuatu yang tanggung jawab daripada orang tua untuk menciptakannya.
Ya, tetapi saya juga melihat banyak orang tua yang tidak dipersiapkan di dalam hal ini. Sehingga secara otomatis ya mereka bersyukur. Mereka itu kelihatannya itu begitu dekat dengan Tuhan hanya pada saat-saat di mana apa yang mereka minta itu diberi. Nah, sehingga ini juga menjadi pola bagi anak. Jadi kalau mereka inginkan tidak diberi, ya mereka merasa Tuhan ini sedang marah. Tuhan itu tidak dekat dengan mereka. Tuhan tidak memberkati. Tuhan tidak memberikan anugerah ataupun rahmat atau kurang. Dan ini menjadi bagian atau sistem di dalam kehidupan anak. Oleh karena yang dilihat dari orang tua kan memang seperti itu. Lalu pertanyaannya itu adalah bagaimana kita itu mempersiapkan anak selain daripada kita juga secara konsisten itu memberikan kepada anak. Pada saat-saat kita sulit, pada saat-saat kita susah, pada saat apa yang kita minta itu tidak diberi, Tuhan pun hadir di sana, begitu loh. Sehingga kegelisahan kita yang dilihat oleh anak itu kan sebetulnya menjadi bagian juga daripada pengalaman anak bahwa oh ternyata berjalan dengan Tuhan itu ada naiknya, ada turunnya, ada lembahnya, ada juga bukitnya, ada juga nanti bahwa kita itu diangkat itu sampai di atas gunung begitu mungkin. Sehingga anak itu juga melihat berbagai macam variasi ataupun peristiwa itu dengan satu keyakinan. Dimanapun mereka itu berada, itu kan sebetulnya Tuhan itu juga selalu ada di situ. Tetapi kan pemahaman ini itu tidak bisa begitu saja. Makanya tepat sekali apa yang dikatakan oleh Howard Hendricks ya di dalam bukunya itu, bahwa kita tidak bisa mengekspor sebetulnya. Atau kita tidak bisa mengajarkan kepada anak, tidak bisa menjadi model bagi anak kalau kita sendiri itu tidak mengalami. Jadi apa yang kita sendiri tidak alami bersama dengan Tuhan, tidak bisa kalau cuma kita itu ceritakan itu secara berulang-ulang. Karena pada saat-saat kita itu sedih, pada saat-saat kita itu gelisah, pada saat-saat kita itu down begitu ya, anak itu juga melihat bahwa, waduh, itu kelihatan sekali bahwa apa yang dikatakan itu ternyata tidak cocok. Nah bagaimana itu, Pak, kita bisa menjembatani?
Makanya sebetulnya persiapan untuk membangun rumah tangga itu sebenarnya sejak sedini mungkin. Sejak anak memasuki remaja, mulai bergaul, mulai mencari jodohnya. Sebetulnya orang tua dan gereja itu seharusnya berperan. Ya. Oleh karena banyak orang-orang yang sebetulnya itu jiwanya tidak cukup dewasa untuk bisa memikul tanggung jawab yang seperti ini. Meskipun mereka anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, tetapi dalam masalah seperti misalnya, bagaimana bisa mempersiapkan anak punya kepekaan rohani yang baik. Waduh, banyak orang tua mereka sendiri tidak mengalami apa itu. Sehingga hidup ini bagi mereka masih di dalam kebutaan. Mereka masih meraba-raba, masih menguji coba, masih mereka itu barangkali itu belajar. Masih dini sekali, masih awal sekali tahapan belajar mereka. Jadi kalau melihat yang seperti ini, sebetulnya memang hidup ini mesti didesain dengan lebih baik. Dan saya percaya sekali ya, bahwa tidak ada yang hopeless. Dalam arti itu bagi orang yang percaya. Seperti yang dikatakan dalam Korintus, segala usahamu itu tidak akan menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Jadi persoalannya, ada tidak kesadaran, lalu ada tidak usaha. Di mana meskipun kita sudah terlambat dan barangkali sudah terlalu jauh, kita sudah membuat banyak kesalahan. Tetapi pertobatan yang sejati itu kan masuk dalam suatu proses. Di mana hidup ini mulai dibenahi oleh Tuhan. Lihatlah kepada anak-anak kalian. Apakah mereka itu sudah mulai mengenal akan Tuhan secara pribadi? Apa hal rohani itu penting dalam hidup mereka? Apa Anda itu melihat anak itu diam-diam itu suka berdoa dan membaca Alkitab? Apakah dari mulutnya anak-anak itu tertarik akan hal-hal rohani? Apa mengajukan pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang rohani? Mengenai Tuhan, mengenai dosa, mengenai pengampunan, mengenai cara Allah menyelesaikan persoalan. Apa ada pertanyaan? Apa Anda melihat anak itu masih menyukai datang ke gereja? Persekutuan rohani. Apa Anda melihat anak itu hati-hati di dalam pergaulan? Dan alasannya itu tidak ingin kalau melakukan kesalahan dan dosa. Nah, jika orang-orang tua memahami anak-anak itu sudah menunjukkan gejala-gejala yang baik, kita harus bersyukur. Tetapi kalau gejala-gejala yang baik tadi itu absen dan tidak ada di dalam jiwa mereka, orang-orang tua harus mulai dengan pertobatan di dalam hidup mereka sendiri. Mungkin masih ada hal yang you mau katakan.
Iya, kalau begitu berarti jatuh bangunnya orang tua di dalam mencoba memahami akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, itu apakah sebetulnya harus juga dibagikan kepada anak? Atau sebetulnya anak itu ya lebih baik melihat sisi-sisi positif dari Tuhan ajalah. Yang negatif, yang mereka sendiri masih belum bisa katakan, yang mereka sendiri masih belum bisa ungkapkan, ya enggak usah begitu. Atau sebetulnya kita itu boleh dan bisa berterus terang begitu kepada anak. Iya ya, mengapa Tuhan kok belum menjawab sampai dengan hari ini? Mungkin ada maksud dan rencana Tuhan yang lain. Mengapa ya Tuhan itu kok belum memberikan kepada kita itu jalan keluar misalnya. Mungkin Tuhan juga mempunyai maksud dan rencana. Apakah itu memberikan kepada anak itu sebetulnya kebimbangan-kebimbangan? Bahwa semua doa itu ternyata tidak selalu dijawab. Atau sebetulnya juga memberikan kepada anak itu kesempatan juga untuk anak itu boleh bergaul dengan Tuhan itu secara lebih pribadi. Bagaimana itu,
Pak? Saya percaya kesadaran tadi seperti orang tua yang berani sharing mengenai pergumulannya itu sebatas indikator yang baik sekali. Dari orang-orang tua yang sadar bahwa sebetulnya masalah ini, hidup ini menjadi konteks di mana dia mendemonstrasikan imannya. Mengajak anak untuk ikut bergumul bersama di hadapan Tuhan. Melibatkan anak untuk mengerti apa yang sebetulnya sedang menjadi kesusahan kedua orang tuanya. Jadi memang perlu sekali. Jadi kita semua para pendengar yang kami hormati, dengan memahami akan hal ini, mungkin Anda itu mulai muncul berbagai pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan hubungin kami dan pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.